Og så skal vi begynne med å ta Herren med oss i dette her, og så skal vi løfte fram et bibelord etter det. Gode Gud og himmelske Far, takk for denne muligheten du har gitt oss til å samles om ditt ord i Alta Frikirke denne helgen her. Jeg ber om at dette skal bli en helg hvor ditt ord får stå i sentrum, og hvor det sentrale evangeliet skal lyse. Selv om vi velger den vinklingen inn som vi gjør, så er dette fortsatt det sentrale i vår kristne tro som vi trenger å høre. Så jeg ber om at du skal være rikt til stede med din ånd i dette møtet. Du skal lede meg i det jeg formidler og det jeg opplever at du har lagt på mitt hjerte. Og så hjelper du forsamlingen til å sitte med åpne ører og et åpent hjerte til det som blir forkynt i kveld og resten av helga. Amen. Jeg har lyst til å begynne med en del bibelvers. Vi trenger å løfte fram Guds ord i møtene våre, og jeg har lyst til å begynne med å lese en god del av de. Romerbrevet kapittel 5. De som har med seg Bibelen skal få lov til å slå opp det. Romerbrevet kapittel 5 og fra vers 6, og så skal vi lese ned til og med vers 19. Så det blir en liten passasje her, men det jeg satt og skrev ned og lurte på når jeg skulle stoppe, og så var det så bra det som kom etterpå, så jeg måtte ta det med. Og så må man jo stoppe til slutt da, for å rekke overalt. Så Romerbrevet kapittel 5 og vers 6, da står det slik i min oversettelse. For da vi ennå var skrøpelige, da døde Kristus til fastsatt tid for ugudelige. For det er neppe noen som vil dø for en rettferdig, skjønt for en som er god vil kanskje noen våge å dø. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Hvor mye mer skal vi da, når vi nå er blitt rettferdiggjort ved hans blod, ved ham bli frelst fra vreden? For om vi ble forlikt med Gud ved hans sønns blod, død, unnskyld, da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv etter at vi er blitt forlikt. Og ikke bare det, men vi roser oss også i Gud ved Herren Jesus Kristus, ved ham som vi nå har fått forlikelsen. Derfor, slik som synden kom inn i verden ved ett menneske, og døden ved synden, og døden slik trengte seg inn til alle mennesker, fordi de alle syndet. For også i tiden frem til loven var det synd i verden, men synden ble ikke tilregnet når det ikke er noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde syndet i likhet med overtredelsen til Adam, han som er et forbilde på ham som skulle komme. Men med nådegaven er det ikke som med fallet, for om de mange døde på grunn av den enes fall, så er Guds nåde og gaven ved det ene mennesket Jesu Kristi nåde i langt større grad kommet rikelig over de mange. Og med gaven er det ikke som da den ene syndet, for dommen som kom av den enes fall førte til fordømmelse, men nådegaven som kom etter de mange overtredelser førte til rettferdiggjørelse. For om døden fikk herredømme ved den enes fall, så skal da de som tar imot nådens overflod og rettferdighetens gave, desto mer ha liv og herske ved den ene, Jesus Kristus. Altså, slik som fordømmelsen ved den enes fall kom over alle mennesker, slik blir den enes rettferdige gjerning for alle mennesker til livets rettferdiggjørelse. For slik som de mange ble stilt frem som syndere ved det ene menneskets ulydighet, slik skal også de mange bli stilt frem som rettferdige ved den enes lydighet. Amen. Når Paulus her skal beskrive begrunnelsen for Golgata-verket, for frelsesverket, hvorfor Jesus måtte dø, da bruker han ord som ugudelige og syndere. Det står han døde for ugudelige, mens de ennå var syndere. Og dette med at Jesus han frelser fra synd og fra død, det har jo gått igjen i kirken eller menighetens forkynnelse gjennom alle tider egentlig. Det har stått sentralt, det er noe vi er enige om, sånn i det store og det hele, og det står veldig sentralt i vår kristne tro. Og hvorfor er det slik? Hva er det som gjør oss til syndere og ugudelige? Hva er det som gjør oss mennesker slik at vi trenger en frelser? Hva skal vi med det? Hva skal vi bli frelst fra, eller hva skal vi bli frelst til? Hvorfor trenger vi denne frelseren? Hva er det som gjør at Jesus måtte komme til denne jord, eller rettere sagt at han valgte å komme til denne jord for å gjøre det som han gjorde for deg og meg? Litt senere i teksten vi leste til innledning, så står det at ved ett menneske kom synden inn i verden, og døden kom ved synden, står det. Og døden slik trengte inn til alle mennesker fordi alle syndet. Paulus han skriver altså at synd og død, det kom inn i denne verden her på grunn av ett menneske, står det. Synd og død og det som hører med, elendighet og katastrofer og alt, det er ikke noe Gud har skapt. Det er ikke noe Gud har villet ifra børjan. Men det er likevel noe som har kommet inn i verden på grunn av ett menneske, selv om det ikke var det Gud tenkte fra starten, selv om ikke det var slik det begynte, ifølge Bibelen. Og dette her, det strekker seg jo helt tilbake til det som vi kaller for syndefallet nå i dag. Da. Det står blant annet slik, av hvert tre i hagen kan du ete fritt, men av tre til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete, for på den dag du eter av det skal du sannelig dø. Adam han ble satt på et valg, fri vilje, som vi setter veldig stor pris på i vårt land og vår del av verden. Og fri vilje er jo selvfølgelig ikke noe galt i det, å få lov til å bestemme selv, selv om det kanskje har blitt litt misforstått etter hvert, spør du meg da. Men Adam han ble satt på et valg, og han var fullt klar over konsekvensene av hvis han gjorde det valget som han ikke burde gjøre da. Og så skaper Gud kvinnen etter dette her, som skal være Adams make. Det står allerede i det neste verset i Bibelen at han skapte kvinnen. Kanskje du ikke har tenkt over det, da, men jeg synes det er litt interessant at når djevelen, eller slangen om du vil, skal prøve å lure Eva til å gjøre noe som hun ikke burde, altså til å falle i synd, så går han til den ene som ikke har sett at Gud har skapt noe. Hvis Bibelens kronologi stemmer, hvis det er helt korrekt i den rekkefølgen som det står, så har Adam med egne øyne sett noe av det som Gud skapte. Han skapte etter hvert dyr og brakte det til Adam som skulle gi det navn, og så kunne finne seg en make. Så Adam har sett at Gud har skapt noe, hvis det Bibelen sier er i riktig rekkefølge og stemmer slik det står. Så hvis du skal prøve å ta noen, da, eller prøve å lure noen, så gå i hvert fall til en person som ikke var øyevitne. Da hjelper det kanskje litt. Djevelen skulle stått veldig på for å lure Adam, for han så at Gud hadde skapt. Han var jo helt sikker. Han hadde sett det med sine egne øyne, sier Bibelen. Så han gikk til Eva, som i hermetegn bare kunne stole på Gud, kunne stole på Adam, slik som vi gjør. Det trekker oss til og med Jesus fram etter at han har stått opp. Det står, salig er den som ikke ser, men likevel tror, sier Jesus til sine disipler. Tro, det er jo en overbevisning om noe en ikke ser, som vi leser senere. Og så kan man selvfølgelig ha tillit til noe som man ikke ser, eller noe som man ikke har sett. Det har vi jo for så vidt i det daglige livet også, som vi tenker veldig lite på. Det er mye jeg aldri har sett som jeg har full tillit til. Men hvis du skal velge da, mellom en som har sett og opplevd det som har skjedd, og en som ikke har gjort det, så vet i hvert fall jeg hvem jeg hadde gått til og prøvd å ta innersvingen på. Så kom han til kvinnen som ikke hadde sett, og så sådde han tvil i hjertet hennes, og så falt hun, så gjorde hun et valg som hun ikke burde tatt. Og så er det gjerne det som får mest fokus, da, det selve syndefallet, og så er det kanskje en som skuffer meg mer, og det er jo denne Adam da. Det står i 1. Mosebok 3:6. Hun ga, etter han hadde spist, hun ga også sin mann som var hos henne, står det, og han åt. Det står at Adam han var hos sin kone, og hvor nærme det var det vet jeg ikke, men det står at han var hos henne i hvert fall. Og så lurer jeg meg på, hva i alle dager er det du drev med, Adam? Hvorfor tillot du det? Hvorfor grep du ikke inn? Hva var det du egentlig drev med? Eller for å ta det til vår tid, hvor Hvor går egentlig grensen for hva vi skal tillate, vi som kristenfolk, i en verden som er oversvømt av det onde? Hvor går grensa for når vi skal la ting passere og bare snu ryggen til og la folk holde på? Og hvor går grensa for å sette foten i bakken og si at nå er det nok? Dette her finner vi oss ikke i, dette her går ikke an. Hvor går grensa? Det er ikke godt å si, og jeg har nok ikke svaret på hvor vi skal sette alle linjene, men jeg synes det er et interessant tanke å trekke i forlengelsen av dette her. Når skal vi si at dette her er det går ikke an? Her må vi reise oss opp og tale samfunnet imot. Og hvor skal vi tenke at det er uvesentlig å la folk gjøre som de vil? Men det står at Adam åt, og det er jeg veldig glad for at han gjorde. Jeg tror Adam var fullt klar over hva han gjorde for noe. Han hadde sett Gud skape, han visste hva som var på ferde. Jeg tror han var smertelig klar over hva som hadde skjedd. Og så tok han en bit likevel. Hvorfor gjorde han da det, hvis det er sånn at han var fullt klar over hva som skjedde? Det står jo ikke at han var det, men jeg leser det inn i teksten. Etter forholdene, jeg tror det er god sjanse for at han visste hva som var på ferde. Og grunnen til at han spiste, da, det var jo fordi at Adams kone, eller hans brud om du vil, da, hadde jo falt i synd. Hun hadde gjort det i uvitenhet, hun hadde falt. Og hvis ikke han åt også nå, hvis ikke han også ble synd, så måtte jo Gud ikke bare kaste menneskene ut av hagen og skille menneskene fra Gud, men han måtte jo skille de også. Han måtte kaste ut Eva som syndig, og så skille fra Adam som hellig og ren fremdeles. Adam, han tok av frukten, og så visste han smertelig vel hva det var han holdt på med. Han visste at Eva hadde gjort noe dumt, og så måtte Adam for sin brud, for sin kone, bli synd, slik også hun hadde blitt det, for å kunne holde seg til sin kone. For at Gud også måtte straffe han, og så ble han ikke skilt fra sin brud. Adam, han valgte å bli synd for kona si. Og det er jo et nydelig bilde på det Kristus kom ned for å gjøre for oss også. Jesus, han valgte å bli synd for deg og meg. Han visste veldig godt hva han gjorde da han ga avkall på det han hadde for å komme ned til denne jorda. Han valgte selv han å gå ut av det hellige, ut fra det himmelske, det uforgjengelige og herlige som vi lengter hjem imot. Og så valgte han å komme ned som et menneske til det syndige og gå den veien han gjorde, fordi hans brud hadde falt i synd. Han måtte redde henne ut fra det, slik som Adam gjorde det for sin brud. Det står at han var et forbilde på Adam, han som skulle komme. Jesus, han er et forbilde på noe som faktisk har skjedd, tror jeg. Jeg tror Bibelen er tydelig på det. Han er ikke et forbilde på en historie som er flott å lese og som egentlig ikke har skjedd. Det er vanskelig å være et forbilde på det, men han er et forbilde på Adam som gjorde det. Han gjorde for sin brud, og så kommer Jesus senere i historien, og så gjør han det samme for sin brud for å redde oss. I Filipperbrevet 2,6 så står det på den måten her: han som var i Guds skikkelse, han holdt det ikke for å tilrane et gode å være lik Gud, men han uttømte seg selv, tok på seg en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet. Og da han i sin fremtreden var funnet som en menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden, ja, døden på korset. Derfor har også Gud opphøyet ham og gitt ham navnet som er over ethvert navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, deres som er i den himmelske verden, deres som er på jorden, og deres som er under jorden, for at hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Jesus valgte å tre ned til en fortapt menneskeslekt som trengte en frelser. Det som gikk galt der i gamle tider, som menneskene ødela, det kom Gud selv ned for å rette opp for oss. Vi klarte ikke å fikse opp i det selv, så Gud kommer ned og ordner opp selv. Han skulle gjøre det samme som den første Adam gjorde for sin brud. Han skulle frivillig ikle seg synd og redde henne som hadde gått fortapt. Jesus visste veldig godt hva han gikk til, venner. Men han gjorde det likevel for deg og meg. Han kunne ikke stå og se på at vi gikk fortapt. Han var villig, og så gikk han den veien han gjorde. Og så gjorde han det for at, som lille Bibel sier, hver den som tar imot ham, skal ikke gå fortapt, men ha evig liv. Og Gud har opphøyet ham, gitt ham navn over alle navn, og en dag skal hvert kne bøye seg, står det. Alt som er i himmelen skal bøye seg, alt som er på jorden, og alt som er under jorden skal bøye seg for ham en gang. Det leste vi akkurat. Så du kan ta imot Jesus i det livet her, for du skal bøye deg for ham uansett. Så du kan like gjerne gjøre det nå. Du kommer ikke unna å bøye deg for universets Herre. En dag så er du nødt. Jeg anbefaler å gjøre det på denne siden av evigheten. Ved ett menneske kom synd og død inn i verden, og ved ett menneske så kan du igjen komme tilbake til din skaper, til din Gud, det som han hadde i tankene fra begynnelsen. For Bibelen taler om en begynnelse som var god, som var i harmoni, som er noe helt annet enn den verden som vi ser i dag. Men på samme måte som det første mennesket, så har du også et valg. Man er ikke nødt til å gå til Gud, men vi har fått muligheten igjen på grunn av det verket som han har gjort, på grunn av det han gjorde for deg og meg. Og da kan, så det er mange ikke-kristne andre, og kanskje også kristne miljøer, jeg vet ikke, som sier at hvis Gud er god, så sender han jo ingen til fortapelse. Det er et sånt som går igjen, som jeg har hørt flere ganger. Og det er egentlig ikke sånn at Gud sender noen til fortapelse heller, de har helt rett i det, men du kan velge det selv. Du har et valg i dette livet. Det er enten for Gud, eller det er mot Gud. Jesus sier det selv. Den som ikke er for meg, han er imot meg. Du kan ikke være nøytral til Jesus. Du kan ikke melde pass. Du må si ja, eller du må si nei. Tilbudet ligger åpent. Han kom og gjorde alt i stand fordi vi ikke klarte det. Så gjorde han det for oss. Og så kan du si ja takk, sett det på min regning også. Og dette syndefallet, det skiller ikke bare menneskene fra Gud. Vi leser at Gud sier til Adam, forbannet er jorden for din skyld, står det i begynnelsen der. Og i Romerbrevet 8 og vers 20 så sier Paulus det på den måten her, skapningen ble underlagt forgjengelighet, ikke frivillig, men på grunn av han som la den under forgjengelighet, men med håp. For at skapningen selv skal bli fridd ut fra forgjengelighetens trelldom og ført inn i herlighetens frihet. Den som tilhører Guds barn, står det. Den tilhører Guds barn. For vi vet at hele skapningen stønner og sukker som i fødselsvær helt til denne tid. Vi leser om Guds barn som venter på en forløsning, og det gjør vi. Det har kirken gjort i 2000 år nå. Selv apostlene som levde sammen med Jesus, de var jo ikke helt overbevist om at de skulle oppleve døden de heller. De trodde Jesus var rett rundt hjørnet den gangen også, og så har det vært menighetens eller kirkens forkynnelse gjennom alle år. Vi venter på en forløsning. Det er ikke her vi hører hjemme. Vi hører hjemme i det himmelske. Vi venter på det, og så har vi det veldig godt her nede, og kanskje vi i Norge har det vel godt, og det er lov å være takknemlig for det. Jeg er veldig glad i det livet jeg får lov til å leve her nede på jorda. Jeg tror ikke det skal bikke helt over heller, fordi at Gud han skapte jorda og satte menneskene her. Så det er ikke sånn at vi er her av Guds vilje, da, for å si det sånn. Det er her han satte oss. Det er ikke noe veien med å nyte livet her nede, tenker jeg. Men vi har et annet perspektiv, vet du. Det er ikke bare her nede. Det er ikke bare fest og moro og lev som om det ikke er en morgendag. Vi har noe der fremme som vi venter på. Vi venter på en forløsning som skal bli enda bedre. Og en dag så kommer han i skyen for å hente sine hjem til seg. Det tror jeg blir en herlig dag. Det blir litt av en dag. Det er der vi hører hjemme. Men også skapningen, altså det vi har rundt oss, det venter på en forløsning, sier Bibelen. Det er ikke bare vi menneskene, men hele skapningen. Alt er lagt under forbannelse og forgjengelighet, leser vi, av Gud. Og hvorfor er det det? Det er jo fordi at en dag så skal dette her forgå. Og jeg holdt på å si takk Gud for det. At etter syndefallet så kom det så mye elendighet som ikke skulle være her inne i bildet. Så han la alt under forgjengelighet som en følge av syndefallet. For at en dag så skal det få gå. En dag så skal vi slippe fri fra dette her. Og så skal vi inn i noe enda herligere. Da skal vi inn i de evige boliger. En dag så skal vi ut av det forgjengelige, venner. Og så skal vi ikle oss uforgjengelighet. Og det blir en herlig dag det også. Vi har det egentlig så godt som vi har det her, da, så skal det fremdeles være noe å se frem til. Jeg tror det er noe å se frem til. Så jeg tror at vi som kristne, vi som menighet, vi skal selvfølgelig ta vare på skaperverket rundt oss. Vi skal selvfølgelig behandle det ordentlig, og vi skal selvfølgelig behandle det med respekt om du vil, da. Men dette med at man skal redde jorden, det tror jeg er å gå for langt. Fordi at nummer én, den skal ikke reddes. Og nummer to, den kan ikke reddes. Det skal få gå dette her. En dag så er det slutt. En dag så skal Gud klappe det sammen, og så skal vi inn i det nye, inn i det himmelske. Og så betyr ikke det at vi trenger å kaste søpla vår rundt hushjørnet i stedet for i søppelbøtta. Det gjør ikke det, men det går en grense her, for vi har noe der fremme. Dette skal få gå dette her. Skaperen har lagt under forgjengelighet, han har lagt under forbannelse for at vi en dag skal få lov til å gå inn i noe nytt. Og Johannes han beskriver det jo på denne måten her, som er helt sikkert kjente vers. Jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord var blitt borte, og havet fantes ikke mer. Og jeg, Johannes, jeg så den hellige byen, det nye Jerusalem, komme ned fra Gud ut fra himmelen, gjort i stand som en brud, smykket for sin brudgom. Så vi ser en rød tråd gjennom hele bibelboka vår, ifra start til slutt her. Gud skapte, menneskene falt i synd, skaperverket ble lagt under forgjengelighet og forbannelse. Og så har Gud dømt verden en gang. Han dømte med vann. Den kan vi lese om en annen gang. Vi kaller det gjerne flommen i Noas dager. Så kommer det en dag når han skal dømme verden igjen med ild, og så skal vi inn i de evige boliger, og så skjer det selvfølgelig en del ting imellom her, men jeg hopper over detaljene der i dag. Veien tilbake til Gud, venner, den går gjennom et menneske, Jesus Kristus, som er sann Gud og sann menneske. Han kom for å ordne opp. Og så har det alltid vært en tanke blant menneskene om at vi skal nå opp til Gud på egen hånd, at vi fortsatt kan klare dette selv. Israels folke fikk lovpakten. De var freidige og sa det at vi skal holde alt det Gud befaler oss, sier de. Og så sier Gud, det er greit. Vær så god, lykke til. Og så går det jo selvfølgelig ikke. Moses han kom jo ikke ned av fjellet engang, før de står og danser rundt en gullkalv. Da er du over på, altså. Du klarer jo ikke engang å vente på at han som har gått opp til Gud kommer ned igjen. Men det er noe så, og så viser historien gang på gang. Vi når ikke opp til Gud. Den standarden Gud har satt, den klarer vi ikke. Og det er ikke fordi det er noe gærent med loven, men det er fordi at det er noe i oss, heter det. Det er kjødet. Loven er maktesløs på grunn av kjødet, står det i min bibel. Vi klarer ikke å leve opp til den standarden Gud har satt. Og så har vi en tendens til å heller klage på standarden, av å si at det er for høyt. Men det er egentlig vi som hopper for lavt, og det kommer vi alltid til å gjøre. Og dette her er bildet med de som ønsker å nå opp til Gud på egen hånd. Det har vi også sett fra helt fra begynnelsen. Vi kan lese om det første brødreparret, for eksempel Kain og Abel. Kanskje mange kjenner historien om at han ene slo ihjel den andre, men i første Mosebok kapittel 4 vers 3 så står det: Kain brakte Herren et offer av markens grøde. Abel brakte også et offer av det førstefødte av småfe sitt og av fettet på dem. Så står det: Herren så til velbehag på Abel og hans offer, men på Kain og hans offer så han ikke med velbehag. Og så vekket dette sinnet. Første Mosebok 4:3. Han ene broren, han dro ut på markene for å sanke det han kunne. Han dro ut for å få tak i det han var kar om og bringe framfor Gud og se her. Vær så god, Gud, dette her har jeg gjort for deg. Vil du ta det imot? Og så ville ikke Gud ta det imot, for han er ikke interessert i det som vi kan gjøre for han. Man blir ikke frelst fordi man er på nok møter, eller preker nok, eller gir nok i kollekten, eller er så ivrig man bare vil. Det du kan samle sammen på markens grøde, for å bruke det bildet, da, gjennom livet ditt. Ja, jeg tror på gode gjerninger, jeg tror vi skal tjene Herren og alt det der, men for å komme inn i Guds familie, så er det ikke snakk om å gå ut og sanke det du kan, og så sier du, se her Gud, dette har jeg klart å sanke sammen av markens grøde, vil du ta det? Gud sier, ellers mange takk, det trenger jeg ikke. Men så kommer den andre broren. Han var sauegjeter, han tok med noe av småfeet sitt. Kanskje han kom med et lam, det står det ikke, men kanskje det er et offerlam han brakte. Men han brakte i hvert fall et offer, og så spurte han Gud, vil du ta imot dette offeret? Og så sier Gud, du har skjønt det, det vil jeg ta imot. Jeg tror det er et kjempebilde. Gud så med velbehag på det. Hvorfor ser han med behag på den ene brorens offer, men ikke den andres? Han ene, han skulle sanke det selv og vise Gud hva han var kar om. Han andre, han brakte et offer, står det. Spurte Gud, vil du akseptere dette her? Ja, det vil jeg. Det er det som gjelder, det er offerlammet som gjelder. Det er det blodet som kan rense oss. Og som jeg sa i stad, jeg tror vi skal være, hvis vi skal leve et liv som er troen verdig, som vi gjerne sier, og alt det der. Det er ikke en motsetning der. Men for å bli født inn i Guds familie, så er det offerlammet som gjelder. Det er blodet. Det er det han gjorde, det står for min regning. Og det er alt jeg kan gjøre. Det er det som kommer til å gjelde. Vi kan aldri fortjene det. Det er sånn som Efeserbrevet sier, av nåde er dere frelst ved tro. Efeserbrevet 2,8. Det er ikke av dere selv, det er en Guds gave. Vi var alle fortapt. Alle døde i denne Herre ene, men i Jesus er det liv for alle som tar imot, og det er av bare nåde. Det er ikke ditt eget verk, det er en gave fra Gud. Det er en gave fra han som har skapt deg, og så har vi ødelagt det. Han har selv kommet ned for å rydde opp, og så klarte han det. Han gjorde det han skulle, og så er tilbudet åpent for hver den som tror, for hver den som tar imot. Å bli født inn i en familie, det har de fleste her blitt. Det koster deg ingenting. Du var ikke med på noe av det. Og det å vokse opp, det var også trygt og godt. Det var til og med noen andre som betalte regningene og betalte for senga og maten og det som var. Så det å bli født inn i en familie, det går forholdsvis greit for de aller fleste. Men det å vokse, det å bli en voksen person, det krever faktisk litt innsats av deg også. Du må ta til deg litt næring, du må skaffe deg noe klær på kroppen. Etter hvert så må du kanskje skaffe deg et sted å bo selv, du må skaffe deg en inntekt av noe slag. Det er ikke et helt vanntett bilde kanskje, men det å bli født inn i Guds familie, det tror jeg er grei skuring for å si det på den måten der. Det er å ta imot det som Gud har for oss, det som Jesus gjorde, det er det som er veien til frelse. Og så tror jeg på det å vokse i troen, det krever litt av oss. Og det må være lov å si, og det handler ikke om å være frelst og ikke frelst, men det handler om å vokse opp i den familien som du er født inn i. Det tror jeg krever litt, Jan. Det får bli en annen bibeltime, men jeg tror det er grunnlag for å bare nevne det veldig, veldig kort. Som jeg sa i stad, Guds standard, den får vi presentert gjennom loven, og det kunne vært en egen bibeltime. Ingen klarte det. Gud kom for å ordne opp selv, og så sier Jesus om seg selv at han kom ikke for å oppheve loven, men han kom for å oppfylle loven. Og det er en gjenganger gjennom Bibelen. Gud, han stryker ikke ut det som han har gjort, men det skal enten oppfylles, eller så er det gyldig ennå. Denne her er oppfylt til Jesus. Og dette her er egentlig i bunn og grunn derfor Gud trengte en frelsesplan for å gå inn for landing der. Vi var en fortapt menneskeslekt. Vi var borte fra Gud. Han tilbyr oss en vei tilbake. Og grunnlaget for denne frelsesplanen, den finner vi på Bibelens første sider. Det er der det står. I evangeliene så blir dette her bekreftet. Vi ser om Jesu liv og virke. Vi ser om hva han gjorde, og vi skal ikke ta bort det. Men det gamle testamentet og første Mosebok, det er kjempeviktig. Det er der vi finner grunnlaget for det. Jeg pleier å si det at det nye testamentet, det står ikke på egne ben. Og det kan kanskje være litt provoserende å si, men det har jeg grunnlag for. Vi trenger det gamle testamentet. Det er grunnvollen vår. Det vi tror på som kristne, grunnlaget for det, det finner vi i første Mosebok, spesielt gamle testamentet generelt. Det nye testamentet er kjempeviktig. Vi skal ikke sette strek over det. Selvfølgelig skal vi ikke det. Det er masse lærdom der. Men det nye testamentet alene, det holder ikke. Der ser vi ikke grunnlaget for hvorfor Jesus måtte komme. Vi ser at han kom. Vi ser hva han gjorde. Og vi takker Gud for det, og det ble fullbrakt. Men hvorfor måtte frelseren komme? Det som vi har gått igjennom nå, det finner du ikke i Det nye testamentet. Det står der, det som står der, det er sitert, vet dere. De siterer det gamle. Så vi er nødt til å ha med grunnvollen vi står på. Jeg liker verset i Salme, er det Salme 11,3, når salmisten sier, når grunnvollene rives bort, hva kan den rettferdige gjøre? Grunnvollene våre som kristne, de blir angrepet i aller høyeste grad i dag, og vi, mange plasser så endes vi ikke engang. Fordi vi snakker om Jesus, vi snakker om det som er viktig, vi tar det sentrale, og så er det viktig, så skal vi gjøre det. Men det er ikke enten eller, det er både og. Vi trenger grunnvollene, det vi står på, og det ser vi her. Vi ser hvorfor frelsere måtte komme, vi ser hvorfor vi er en fortapt menneskeslekt. Og det bakteppet, det trenger vi før vi snakker om Israel og Guds frelsesplan der, som vi skal snakke om i morgen. Og vi trenger dette bakteppet før vi skal snakke om menigheten og Guds frelsesplan der, som jeg skal tale om på søndag formiddag. Det henger sammen. Gud har brukt Israel som sitt jordiske redskap, som sitt jordiske eiendomsfolk her nede på jorden. Det er de som har blitt brukt hele veien. Det er de som har brakt oss det som vi er samlet om i dag. Og så har han en plan for menigheten, det himmelske eiendomsfolket, de som har Jesus som Herre og Frelser i sitt liv, vi som venter på han. Han har en plan for de også. Israel og menigheten, de hører sammen, men det er ikke det samme. Det skal vi se på de nærmeste dagene. Gud har en plan for begge. Jeg tror vi trenger både Israel og menigheten for å se det store bildet. Men aller først så trenger vi å se hvorfor vi trenger en frelser i utgangspunktet. Og jeg håper at jeg har fått gitt et lite bilde av det nå. Vi kunne løftet fram mye mer, men jeg valgte det i dag. Og så har sikkert Jørn Ivar litt etterpå også. Og så tror jeg at vi sammen kan vise et grunnlag for hvorfor denne frelseren måtte komme. Amen. Vi sier det sånn. Jesus, takk for anledningen nok en gang. Takk for muligheten til å løfte fram ditt ord. Og jeg håper at jeg har gjort det rent og klart og tydelig, slik det står skrevet. Takk for Bibelen, og takk for ditt ord som vi har mulighet til å løfte fram i din forsamling, som skal være til oppbyggelse og trøst og formaning og alt det andre som står skrevet, Jesus. Nå ber jeg om at det som har blitt sagt i kveld og kommer fra deg, det skal feste seg i hjertene, og har det kommet noe som ikke er fra deg, så legger du det i glemselens hav, og så har vi det som kommer fra deg i fokus. Så legger jeg også Jørn Ivar i dine hender, som skal stå fram med ditt ord etterpå, Jesus. Du gir også han stor frimodighet og til å løfte fram ditt ord, Jesus. Så tror vi på en velsignet kveld og helg i sammen, der du er midt iblant oss og rik til stede. Amen. Takk så langt. Husk på bordet bak der.